эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomga 7 bo'ldi. Bugun chorshanba 24-dekabr. Pragadagi studiyada Zamira Shukur hamda Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizning asosiy qismi bahs onlayn jonli muloqotiga ajratildi. Muloqotning bugungi soni ishtirokchilari O'zbekistonda o'zbek jamiyatida mahalliychilikning kuchayib borayotgani uchun kim yoxud nimalar aybdor degan savol xususida bahslashadilar. Ushbu munozarada qatnash istagida bo'lgan tinglovchilarimizni hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozod Ovoz va Ozodlik Online Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishga chaqiramiz. Bahs boshlangunga qadar kunning shu soatga qadar olingan eng muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Bugun Belarus poytaxti Minskda Ukraina hukumati rasmiylari va Rossiya parast ayirmachilar o'rtasida o'zaro mojaroni to'xtatishga qaratilgan tinchlik muzokaralarining qayta boshlanishi kutilmoqda. Muzokaralarda Ukraina Rossiya rasmiylaridan tashqari qurolli separatchilar va Yevropada xavfsizlik hamda hamkorlik tashkiloti vakillari ishtirok etadi va tomonlarning 26-dekabr kuni so'zlashuvlarni davom ettirishlari kutilmoqda. Sentyabr oyida Minskda o'tkazilgan tinchlik muzokaralari o'tochishni to'xtatish haqidagi kelishuv, shuningdek, Ukraina sharqidagi isyonchilarga 3 yil davomida o'z-o'zini boshqarish haqqini beruvchi keng ko'lamli tinchlik shartnomasi asoslarini belgilash bilan yakun topgan edi. Ammo Minsk kelishuvidan beri oradan o'tgan 3 oy ichida tomonlar o'rtasidagi qurolli to'qnashuvlar to'xtamadi va oqibatda mingdan oshiq odam nobud bo'ldi. Bugungi Minsk so'zlashuvlari arafasida Ukraina parlamenti mamlakatning NATOga a'zo bo'lishiga yo'l ochishga qaratilgan qarorni qabul qildi va Ukrainaning bloklarga qo'shilmaslik maqomini bekor etdi. Mazkur qaror darhol Rossiya tomonidan nodo'stona deya qoralandi. Ayni paytda sobiq moliya vaziri Aleksey Kudrin yetakchiligidagi fuqarolik tashabbuslari komiteti tahlilchilari o'z yangi tadqiqotida Rossiya jamiyatida ommaviy norozilik chiqishlariga eltuvchi hissiyotlar kuchayib borayotganini qayd qildi. Iqtisodchi Mikhail Dmitriyevning rossiyaliklarning siyosiy kayfiyati monitoringi deb nomlangan hisobotida jamiyatda norozilik kayfiyatining kuchayib borayotgani va bu gal norozilik iqtisodiy muammolar oqibatida tug'ilgani aytiladi. So'nggi ijtimoiy so'rovda qatnashganlarning aksariyati Putinning yaqinda o'tkazgan matbuot anjumanidagi javoblaridan qoniqmagani va na Putin komandasi va na muxolifat ichida kuchli siyosatchilarni ko'rmayotganini bildirgan iqtisodchi Mikhail Dmitriyev va sotsiolog Sergey Belanovskiy 2011-2012 yillardagi ommaviy noroziliklarni ham oldindan bashorat qilgan edi. Pokiston hukumatining o'lim jazosiga 6 yil avval e'lon qilingan moratoriyni bekor qilganini qoralagan Yevropa ittifoqi Islomobod hukumatini darhol yana o'lim jazosi ijrosini to'xtatishga chaqirdi. Ittifoq bugun e'lon qilgan bayonotda o'lim jazosining terrorchilikka qarshi kurashda samarali vosita emasligi aytiladi. O'tgan hafta Taliban jangarilari Peshavordagi maktabga hujum qilgan ortidan Islomobod hukumatı terrorchilikda ayblanganlar uchun o'lim jazosi qo'llash va bu jazoni ijro etishni qayta tikladi. Maktabga qilingan hujum oqibatida 148 odam nobud bo'ldi, ularning aksariyati o'quvchilardir. Rasmiylarga ko'ra, kelasi haftalar ichida terrorchilikda ayblangan 500 mahbus ustidan chiqarilgan o'lim hukmi ijro etiladi. Ozodlik to'lqinlarida siz diqqatingizni endi mintaqa va O'zbekiston yangiliklariga burmoqchiman. Ozodlikning Turkmanistondagi 3 muxbiri so'roq qilinmoqda. Lebob viloyatidagi muxbir Usmon Xoliyev o'tgan shanba kuni fuqaro kiyimidagi politsiya xodimlari tarafidan Turkmaniston xavfsizlik xizmati idorasiga olib ketilgan. Bundan 10 kun oldin Ozodlikning Ashxoboddagi muxbiri 60 yashar Sultonoy Ochilova go'sht bozoridagi navbat bilan bog'liq mojaroni suratga olayotganida qo'lga olingan edi. Xalqaro tashkilotlar tomonidan matbuot va so'z erkinligi dunyoda eng ko'p bog'layotgan davlat deb baholanayotgan Turkmaniston qamoqlarida o'nlab jurnalist va fuqaroviy jamiyat faollari jazo o'tamoqda. Rossiya Markaziy banki tarqatgan ma'lumotga ko'ra, o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining Rossiyadan O'zbekistonga pul jo'natmalari tugayotgan yilning oktyabr va noyabr oylarida kamida 35% kamaygan. Pul jo'natmalari miqdorining kamayishiga rublning dollar va yevroga nisbatan qiymati tushib ketgani sabab bo'lgani aytilmoqda. Markaziy bankka ko'ra, 2013 yilda o'zbekistonlik muhojirlar Rossiyadan vatanga 6 milliard 700 million dollar pul jo'natgan. Rossiya rasmiylari ayni kunlarda Rossiyada 2 million 700 ming o'zbek muhojiri ishlayotgani rasman ro'yxatga olinganini aytmoqda.
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida bas onlayn eshitirishi. Demak, bugungi mavzumiz bugungi o'zbek jamiyatida mahalliychilikning kuchayishi uchun kim aybdor degan mavzuda bo'ladi. Ayni paytda siz biz bilan bog'lanishingiz mumkin. Demak, 3 Skype manzilimiz: Ozodlik onlayn, Ozod Skype hamda Ozod ovoz Skype'lari siz uchun ochiq. Marhamat, shu mavzuda fikrlaringiz bo'lsa, bahslashuvchilarimizning fikrlarini tinglab turib biror munosabat bildirmoqchi bo'lsangiz, biz bilan bog'laning. Bugungi bahsimizda ishtirok etish uchun Toshkentdan, demak, bugungi mahalliychilikning kuchayishi uchun O'zbekistonda hozirgi o'zbek rejimi aybdor, o'zbek hukumati aybdor degan pozitsiyada Mo'tabar Ahmedova va ikkinchi bunga qarshi pozitsiyada esa toshkentlik jurnalist, o'zi Qashqadaryodan, lekin ayni paytda Toshkentda yashayotgan Abdurahmon Tashanov biz bilan bugun muloqotda bo'ladi. Demak, bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. Umuman, so'nggi paytlarda mana shu sobiq ittifoqdan qolgan bir mahalliychilik unsuri O'zbekistonda kuchayayotgani aytiladi. Yana bu sekin-sekin va hatto ba'zi bir holatlarda irqchilikning allaqanday bir ko'rinishlarini ham namoyon etayotgani aytiladi. Jumladan, ozodlikka kelgan maktublardan birida shu vaqtda shunday deyiladi: masalan, Toshkentda istiqomat qilganim sababli ko'cha-kuyda ko'p yuraman, irqchilarni ko'raman, ular viloyatdan kelganlarni harib, indeys, andi kabi so'zlar bilan ko'p haqorat qilishadi. Bunaqa voqeani hozir ham kuzatdim. 72-chi avtobusda konduktor ayol bir viloyatlik bolani og'zaga kelgan so'zlar bilan haqorat qilib, axir avtobus jamoat joyi bo'lsa, bunaqa irqchilarga nahotki qonunimizda yetarli choralar ko'rilmagan bo'lsa, deb yozadi Ozodlik mushtariylaridan biri. O'zbekistonda bu mahalliychilik avvaldan borligi aytiladi. Yana sobiq ittifoq davridan, yana o'sha klanlar bunga sabab bo'lganligi yoki ma'lum bir viloyatdan chiqqanlarning kuchliroq ekanligi bunga sabab bo'lgani aytiladi va bugungi kunga kelib shu markaziy shaharlarda, ayniqsa Toshkentda, Samarqandda va boshqa viloyat markazlarida shunga o'xshash holatlar uchrayotgani